Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mkutano wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Kim Jong Un ambao umemalizika ghafla bila ya kutia saini mikataba ya yale ambayo walikuwa wamepanga kuyamaliza. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, hii leo tutaelekea nchini Sudan kuangalia hali ya mambo ilivyo nchini humo, wakati wananchi wa taifa hilo wakiendelea na maandamano kupinga kile kinachoonekana ni utawala wa muda mrefu wa rais wa taifa hilo Omar al-Bashir. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo tunaanzia katika mji wa Hanoi nchini Vietnam, ambapo hivi sasa tunavyozungumza rais wa Marekani Donald Trump yuko safarini kurejea hapa Washington mara baada ya mkutano wa pili wa kwake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kumalizika ghafla bila ya kutia saini mikataba ambayo ya masuala walikuwa wanategemea ingefanyika. Rais Trump katika mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao kuvunjika mjini Hanoi aliongeza kusema kwamba Kim alitaka vikwazo vyote viondolewe na hakuweza kufanya hivyo. Walikuwa na nia ya kuondoa nyuklia katika maeneo mengi tuliyoyataka, alisema Rais Donald Trump, lakini hatukuweza kuondoa vikwazo vyote kwa jambo hilo. Hayo yakiendelea katika mkutano huu wa pili wa viongozi hao wa wili ambao umemalizika hafla, Trump hajatambulisha kama mtu mwenye uwezo ambaye amejitambulisha kama mtu mwenye uwezo kufanya mipango ya mikataba katika kuelekea mkutano huu. Akizungumza na wanahabari amesema sababu ya kuvunjika mkutano huu ni kwamba Kim alitaka masuala mengi mno ambayo yalikuwa ni kinyume na yale ambayo Marekani yenyewe inaamini katika swala hili. Trump amekuwa akipunguza matarajio kwa siku kadhaa, alisema kwamba kuna hali ya haraka kufikia makubaliano na inaelekea ilikuwa ni sawa, lakini Kim alitaka vikwazo vyote viondolewe mara moja. Kwa mujibu wa Rais Donald Trump, hakuna hata taarifa ya pamoja ambayo imetolewa kutoka katika mkutano huo na hakuna mpango wa kusogeza mazungumzo mbele, lakini baadhi ya wachambuzi wamefurahi namna Rais Donald Trump alivyoondoka katika mkutano huo. Akielekea kwenye mkutano huo, maafisa wa Marekani wenyewe walitumai kwamba walau wangekubaliana juu ya njia za kuachana na silaha za nyuklia kwa taifa hilo la Korea Kaskazini, jinsi ya kuanza hatua za kusonga mbele katika kile ambacho Rais Donald Trump alimuita kiongozi huyo wa Korea Kaskazini kuwa ni rafiki kuelekea katika mkutano huo, ambapo swala lingine kubwa lililokuwa likitaka kuonekana linafanyika kwa upande wa Korea Kaskazini ambalo ilikuwa imeshinikiza Marekani kufanya ni kuondoa majeshi ya Marekani katika peninsula ya Korea, halikadhalika vile vile uwepo wa Umoja wa Mataifa usiwepo katika eneo hilo. Hayo yakiendelea hivi sasa, kwa kweli mjadala umekuwa mkubwa kulikweli, kwa sababu Rais Donald Trump amesema kuna uwezekano akafanya hivyo hivyo katika mkutano wa Beijing, mkutano ambao una nia ya kuzungumza yale matatizo ama changamoto zilizopo baina ya taifa la Marekani na China katika kipindi ambapo hivi sasa kuna mvutano mkubwa wa masuala ya kibiashara, Rais Donald Trump akisisitiza kwamba China imekuwa ikinufaika zaidi na kwa upande wa China China imekuwa ikinufaika zaidi kwa masuala ambayo ya kibiashara kutoka kwa Marekani, licha kwamba Marekani yenyewe imekuwa haifaidiki kulingana na yale ambayo yanafanywa na China. Rais Trump katika mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mazungumzo ya kuvunjika mjini Hanoi, aliongea na kusema kwamba Kim amekuwa ni mungwana, ametaka vitu vingi vifanyike, lakini kile ambacho amekihitaji kwa kweli Marekani haiko tayari kukiona kinafanyika. Mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka hapa Marekani katika chuo kikuu cha Salisbury kilichopo katika jimbo la Maryland, ambapo alitaka kujua kile ambacho kinaweza kikawa ni mzizi wa mazungumzo haya kutofikia mwafaka, ambapo dunia nzima ilikuwa ikisubiri kuona nini kitajitokeza, na mpaka hivi sasa haijulikani muendelezo wa mazungumzo haya, hatma ya programu za nyuklia kwa taifa la Korea Kaskazini ni nini hasa. Huyu hapa ni Fulbert Namwamba, profesa, akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Kwa maoni yangu, nikiangalia vile wataalamu walivyoangalia, kama kulikuwa na matumaini, hayo matumaini Trump mwenyewe ndiye aliyafahamu. Manake mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong Un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa wanataka vikwazo vitolewe. Kile Marekani ilikuwa inaenda kuomba haikujulikana waziwazi na haikuyumkinika na haikuonekana.
Vipi baadaye, unaona kwamba wataendelea kuzungumza? Kuna matumaini kwamba mazungumzo yataendelea mpaka wafikie makubaliano?
Sioni vile, sababu Rais Trump wakati huu anachoangalia, kinachomsumbua wakati huu sio Kim Jong Un wala mambo ya nchi za kigeni. Wakati huu kuna shida huku nyumbani, nyumba yake inachomeka, yani nikisema tu kwa semi ni kuwa kuna shida kubwa hapa kwa alichosema Bwana Cohen huku kwenye bunge la Congress inamsumbua akili. Kwa hivyo hakuweza kuangalia kinachoendelea pale na akili ilikuwa inamsumbua, kwa hivyo aliachana. Hata mkutano wenyewe ulikatishwa kabla ya kuisha, haukumalizika.
Kwa hiyo nafikiri huyu wakili wake wa zamani Michael Cohen kuwasili mbele ya baraza la kamati ya la baraza la wawakilishi na kutoa ushuhuda kuhusu yale mengi ambayo walifanya kazi pamoja ambayo sio mazuri, inaweza kuwa imemfanya Trump asiwe na anakuwa na anafikiria zaidi kupata makubaliano na Kim Jong Un.
Kama alikuwa anafikiria kupata makubaliano, yale yaliyotukia huku Marekani ilikuwa kwa walitakuwa waje pamoja wakutane mkutano wa mwisho, halafu wakuje waeleze waandishi wa habari walichokubaliana. Chakula cha mchana kilifutiliwa mbali, mkutano uliisha masaa mawili kabla ya vile, na akaanza safari yake ya kurudi. Kwa hivyo inaonekana kuwa haya mambo ya North Korea, Korea Kaskazini, yatangoja kwanza wamalize shida za nyumbani.
Mtaalamu wa masuala ya usalama ambaye alizungumza na shirika la habari la Reuters amesema japokuwa mkataba wa kupatikana huko Hanoi, hii haimaanishi kwamba katika siku za mbele au wakikutana kwa mara nyingine labda mkataba utapatikana. Sijui unasema nini kuhusu hili.
Mkataba ni kizungumkuti sababu la kwanza, Korea Kaskazini haiendi kupunguza zana zake za nuklia. La hasha, watu sahau yale. Pili, Korea Kaskazini inachouliza ni vikwazo vitolewe. Marekani ikitoa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini, basi haina chochote, ni kusema kuwa hawakufua dafu, wameenda kwenye mawasiliano, wakapeana walicho nacho upande wao, hawatarajii kupata chochote kutoka kwa Korea Kaskazini. Basi yale ni makutano ambayo hayasaidii Marekani, na matana mwingi walikuwa wamesema hawaoni hicho kilele maana yake ilikuwa nini. Maanake Korea Kaskazini ilisema waziwazi haiendi kuacha zana zake za nuklia.
Sasa kwa hiyo nafikiri kwamba haya mapendekezo ya Kim Jong Un kwanza aondolewe vikwazo vyote alivyowekewa na Marekani, alafu baadaye ndipo na yeye atizame uwezekano wa kuachana na mpango huu wa silaha za nuclear. Unafikiri itafika muda Trump aridhie ombi hilo la Kim Jong Un?
Yeye kama Trump ataridhia ombi la Kim Jong Un, ataridhia, lakini hata kuwa amesaidia Marekani, na itakuwa kuwa kutakuwa na upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa Marekani, kwanza kutoka katika chama chake cha Republican. Kwa hivyo mimi naona kuwa ni hilo ni jambo litangoja kidogo, warudi tena Marekani wapange mada yao ya mazungumzo, ndivyo tuone njia ya mbele.
Kwa hiyo vipi suluhu la mgogoro huu kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa upande mmoja na Korea Kaskazini na ulimwengu, sababu bado Korea Kaskazini iko chini ya vikwazo vya Umoja Mataifa?
La kwanza ni kwa lazima Marekani ikae chini na Uchina na Urusi, sababu ye Kim Jong Un anakubalia sana ule vile atakavyoelezwa na Urusi na Uchina, lakini Marekani haiwezi tu kufuatilia peke yake, na mwenyewe wazi Vladimir Putin alisema kuwa Kim Jong Un hataki aambiwe aharibu wala kupunguza zana zake za nuklia. Kwa hivyo ni japo gumu sana kutatua hili.
Naam, ni Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni profesa wa chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland, akizungumza na mwenzangu Patrick Ndowimana juu ya kuvunjika kwa mkutano ambao ulikuwa ukifanyika baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mkutano ambao ulikuwa unaadhimia kuifanya Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia. Halikadhalika Korea Kaskazini nayo ilikuwa imewasilisha mapendekezo yake ili kutekeleza kile ambacho jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitaka kuona nchi hiyo inakifanya. Halikadhalika Umoja wa Mataifa ambao tayari umeiwekea vikwazo kadhaa nchi hiyo ya Korea Kaskazini. Lakini kutokana na hali hiyo, haijulikani hasa ni nini hasa kitakachofuata mara baada ya tukio hilo la leo kutokea, kama kutakuwa kuna mkutano mwingine, na hatma ya mazungumzo hayo, halikadhalika hatma ama mwelekeo ama kile Marekani ambacho itataka kuona kinafanyika katika siku za usoni, hasa ikizingatiwa kwamba mataifa hayo mawili hayajafikia mwafaka. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tukianza muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Sudan, ambapo hivi sasa kuna maandamano mengi tu yanafanyika, ikiwa ni kupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir, japokuwa maandamano hayo yamekuwa yakifanywa kutokana na masuala mbalimbali, yakianzia kwenye suala la uchumi hadi huduma za kijamii. Hayo yakiendelea ni kwamba Rais Omar al-Bashir siku ya Ijumaa yeye alitangaza hali ya dharura ya taifa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kuwataka waasi, wanaharakati na vyama vya upinzani kukutana na kufanya mijadala ya kitaifa. Lakini rais pia amezivunja serikali za mitaa na taifa na ameunda serikali mpya baada ya mjadala wa kitaifa kufanyika wakati wa maandamano yakiendelea. Sasa uamuzi huo umekuja baada ya miezi miwili iliyogubikwa na maandamano yaliyosababishwa na hali mbaya ya uchumi na kuongezeka kwa bei ya bidhaa, iliyopelekea kuwepo kwa shindikizo la rais wa nchi hiyo mwenye umri wa miaka 75 kujiuzulu. Waandamanaji wa Sudan wenyewe wameipinga serikali mjini Khartoum na wakidai kwamba hakuna haja ya kiongozi huyo kuendelea kuwepo madarakani. Tukio hili linaonyesha kufanana na matukio ya msukumo wa wananchi kutaka utawala kubadilika ambao ulitokea katika mataifa mengi ya Kiarabu ya Afrika ya Kaskazini, kuanzia Tunisia, Algeria, alikadhalika nchi ya Misri vile vile. Sasa katika laini ya simu tunaye mwanahabari Majidi Mjengwa. Majidi Mjengwa, je, haya ni maandamano ya kutaka uchumi kuwa imara, kutaka huduma za kijamii ikiwemo kupanda baadhi ya bei, kupanda bei kwa baadhi ya bidhaa nchini humo, au ni maandamano hasa ambayo yanataka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani?
Asante sana Idi Ligongo. Hilo la pili ndio haswa nadhani ni lengo la waandamanaji. Omar al-Bashir amekaa madarakani kwa miaka 30. Ni muda mrefu sana. Hilo ni tatizo kwa nchi zetu hizi za Afrika hasa. Viongozi wanapokaa muda mrefu wanapoona kwamba hakuna mwingine wa kuweza kuchukua nafasi hiyo, leta tatizo hilo. Kwa hiyo wa Sudan sasa hivi kiu yao ni mabadiliko. Mabadiliko hayo ni pamoja na Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Ilianza Desemba 19 mwaka jana, ilianzia na bei ya mikate kupanda mara tatu, lakini pia hali ya uchumi kwa ujumla wake imekuwa ikidorora katika Sudan. Bei ya mafuta imepanda, gharama za maisha zimepanda, lakini mkate ni maisha katika nchi nyingi za Kiarabu. Unapopandisha bei ya mkate, aisha mwenyewe anaita kwa Kiarabu, mara tatu, lazima watu watatoka mitaani. Na ndio sababu zimechochea pia kwamba aondoke madarakani al-Bashir. Alianza kumtia nguvuni kumkamata Omar al-Takitikailu, kiongozi wa upinzani, haikusaidia. Na sasa hivi kama ulivyosema, juzi tu Jumaa iliyopita ametangaza hali ya hatari au hali ya dharura hiyo katika Sudan. Na zaidi ameenda mbali zaidi, akafanya kitu ambacho si cha kawaida, kuunda mahakama maalum kwa ajili ya kuwashughulikia wale ambao watakiuka hali hiyo ya dharura au ya hatari.
Sasa kuna huyu mtaalamu Omar Ismail ambaye ni mshauri wa ngazi ya juu katika mradi wa Washington Based Enough Project, amesema kwamba Bashir ametangaza hali ya dharura ya taifa ili aweze kutangaza sheria za kijeshi inayompa rais amri ya kufanya maamuzi binafsi. Kwa kuwepo hili, je, al-Bashir anaweza akawa ni miongoni mwa viongozi wa nchi za Kiarabu ambao wameondolewa kwa njia ya maandamano, ama ndio kitakuwa chombo cha kukandamiza watu katika utawala wake huo wa miaka 30?
Ni kweli hali ya dharura inamaanisha pia matumizi zaidi ya nguvu ambazo yeye rais ana mamlaka nazo. Kama hivyo tumeona ameshafungua mahakama mpya kabisa itakayoshughulikia hao watakaokiuka hiyo hali. Lakini hali ilivyo katika Sudan, na sisi tunaofuatilia masuala haya ya kisiasa katika ukanda huu, mimi simuoni al-Bashir akibaki madarakani katika hii hali ya sasa, mpaka maprofesa wa vyuo vikuu, madaktari, kila kada katika jamii imeamua kupingana au kuandamana kumtaka al-Bashir hapa aondoke madarakani. Lakini hata uchumi wa al-Bashir kwa kisiasa wa Sudani umeathirika. Zamani kabla Sudani Kusini haijajitenga, walau walikuwa na fedha nyingi za mafuta. Kwa hiyo Sudani na vikwazo hivi ambavyo Marekani imewekea Sudan, lakini hata taifa la Misri halitoi msaada mkubwa kwa Sudani kwa sahivi, kwamba al-Bashir ana wakati mrefu wa kubaki madarakani. Usisahau pia mahakama ile ya kimataifa inamtafuta na imeweza hata kushutumu nchi ya Afrika Kusini. Miaka miwili iliyopita al-Bashir alikuwa Afrika Kusini, hakukamatwa, alitakiwa akamatwe. Kwa hiyo ni rais aliyewekwa kwenye kona na wakati umeshampita.
Sasa kuna swala hili ambavyo vyombo vya usalama vimepewa uhuru wa kuwakamata watu, kuwaweka kizuizini, kuingia majumbani mwao, ama kumsimamisha na kumpekua mtu yoyote kwa wakati wowote, na umeweka bayana kwamba unaona huu ndio muda ambao al-Bashir anaondoka madarakani. Je, kwa haya kuwepo na vyombo vya usalama kuwa na nguvu hiyo, litawezekana vipi swala hilo la kumwondoa al-Bashir madarakani?
alichofanya sasa hivi al-Bashir kwa kumpa mamlaka zaidi vyombo vya dola, hasa polisi na jeshi, kufanya wanavyotaka, ni kuweka petroli kwenye moto unaowaka. Chuki itaongezeka miongoni mwa raia. Kwa utamaduni wa nchi za Kiarabu, hii itazuia hayo maandamano na huo msukumo ambao tunauona sasa hivi. Al-Bashir na shaka yote sasa hivi amekuwa katika wakati ambao anatafuta namna yote la kubaki madarakani, lakini hizi hatua anazozichukua sasa hivi, mimi kwa mtazamo wangu, hazimfanyi sasa yeye kuwa na umaarufu au kuweza kurekebisha hiyo hali iliyopo sasa hivi. Tusubiri kuona, lakini maandamano pamoja na hiyo dharura iliyowekwa, hali ya dharura, sidhani kama ataisha kwa sababu mikate haipatikani.
Sasa swala lingine ambalo tungeliangalia, haya maandamano utaona kabisa kwamba ameshageuka kuwa ni ya kumtaka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Maana yake toka Desemba 19 serikali ilipopandisha bei ya mkate, toka wakati huo maandamano yameongezeka na kuwepo na vurugu kati ya polisi wa kukabiliana na ghasia na waandamanaji, jinsi wamekuwa wakifanya haya mambo. Kuna baadhi ya maeneo ya Sudan bado kuna vikosi vya Umoja wa Mataifa, vikosi vya Umoja wa Afrika vikilinda amani. Je, nini ambacho kinaweza kikahusishwa hapa?
Ya, na katika hilo niliongea Idi Ligongo, tunafahamu kwamba Umoja wa Mataifa umefikia hatua za kutaka kupunguza matumizi yao, namna ya kupunguza gharama. Moja wapo ni vikosi hivyo vya kulinda amani katika Afrika, na Sudani ni moja nchi itakayoathirika katika hilo. Tusisahau pia katika Sudan wamewekewa pia masharti ya kuweza kurudisha hali ya uchumi. Masharti hayo sasa wao wameamua kupandisha bei ya mafuta, lakini pia kupunguza ruzuku kwenye mikate. Na mikate kama nilivyosema awali, sisi tunaweza kupata bahati kutoka nchi za Kiarabu, nitaki kufika Egypt, Misri. Mikate ni kila kitu, na Sudani pia hivyo hivyo. Kwa hiyo unapoweka juu bei ya mikate mara tatu, hakuna namna nyingine yote bila watu kwenda mtaani na kuanza kuandamana. Sasa sijui, tusubiri tuone, lakini hali iliyoko sasa hivi ni Sudan, na jinsi watu wanavyozidi kufa, wameshafikia watu 800 na kila leo watu wanauawa na jeshi kutumia nguvu zaidi, inaongeza chuki zaidi kati ya raia na serikali yao.
Sudani inapanga kuandaa uchaguzi mkuu mwaka 2020, ni mwakani tu hapo, na Rais Omar al-Bashir ameonyesha nia ya yeye kuwania, ikiwa kwamba ataendeleza utawala wake ndapo atashinda, watoka mwaka 1993 baada ya mapinduzi ya kijeshi ambapo yeye aliyatangaza. Je, endapo ataingia katika uchaguzi huru na wa haki, ni kweli al-Bashir anaweza kushinda, na mazingira ya uchaguzi huu itakuwaje?
Kama umeshindwa kama kiongozi kufanya kipya katika miaka 30, kile ambacho umeshindwa kukifanya kwa miaka 30, hata ukipewa miaka 50 mingine, ndani kama unaweza kufanya maajabu. Ni mail wa Sudan alipoondoka madarakani, amekuja kwa shughuli, walikuwa na matumaini. Miaka 30 mingi sana, na hicho ambacho kinapelekea watu kutaka kuona sura nyingine, watu wengine. Sudani kama hata uchaguzi wa mwakani ufanyike katika mazingira ya kidemokrasia, utamrudisha al-Bashir madarakani.
Shukrani sana Majid Mjengwa kwa kuwa nasi hii leo kuzungumzia masuala yanayoendelea katika taifa la Sudan, ambapo bei ya mkate, bei ya mafuta, hali kadhalika uchumi kudorora umesababisha wananchi kutaka kumwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir, ambaye amekuwa madarakani kwa kipindi cha zaidi ya miaka 30. Basi hapo sisi kwa siku ya leo tuseme shukran na tuanze kuaga ili ujiandae kwa ajili ya kusikiliza sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani hapo kesho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukran kwa kuwa nasi na alamsik popote pale ulipo.
Asante sana kwa kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikuacha nacho kibao chake Papa Wemba, Official Masi.
Fidel de Fidel. Yoka rumba, bina rumba. Mpo, matete rongi mbote, masinda mwakongo.
From VOA, Press Conference USA, here is your host,